сёння ў чарговым выпуску перадачы «Беларускі раздарожжы» гутарка Сергія Бламейкі з Таццянай Процькай пра знішчэнне хутароў на Беларусі ў 30-е гады.
Сёння толькі навукоўцы, студэнты-гісторыкі і, можа, сёй-той са старэйшае пакаленне беларусаў знаёмыя са злавесным словазлучэннем беларускай гісторыі 30-х гадоў нашага стагоддзя, якое гучыць так – «Сцягванне хутароў». Увогуле, гэтая драма была складовую частку яшчэ большай трагедыі беларускае сялянства, якая называлася калектывізацыяй. Але сцягванне ў вёскі хутароў мела і мае яшчэ і самастойнае значэнне для беларускага народу. Паводле сацыяльна-эканамічных наступстваў яно такое ж, як і ва ўсёй калектывізацыі. Але вось для псіхалогіі беларускае сялянства, для яго душы, гэта асобная, больш глыбокая і незагойная рана. Сцягванне хутароў – гэта быў гвалт і здзек менавіта з патаемнае глыбіннае мары кожнага беларускага селяніна мець сваю асобную гаспадарку. Ведаючы троху гісторыі хутарскіх гаспадарак на Беларусі, цяжка чытаць заключныя радкі з адмысловага артыкулу ў энцыклапедыі «Этнаграфія Беларусі». Як форма сельскага паселішча, хутар цяпер рэдкая і нетыповая для Беларусі з'ява. Хутары ў нашых краёх узніклі ў 18 стагоддзі на Ўкраіне. У Беларусі яны пашырыліся тады, калі гэта сталася магчымым, а менавіта пасля скасавання прыгону. Прычым вельмі характэрна, што найбольшае распаўсюджанне хутарыны былі ў Віцебскай і Магілеўскай губерніях, гэта значыць на крывіцкіх абшарах. Тут усё на сваіх месцах. Эдвард Дубянецкі ў сваёй кнізе «Таямніцы народнай душы» піша, што беларусы блізкія балтам, найперш літувісам, сваёй знешняй стрыманасцю, скрытнасцю, насцярожанасцю ды індывідуалізмам. Хутар – найбольш індывідуалісцкая форма вядзення сялянскай гаспадаркі. А крывічы, як вядома, найбольш ад усіх астатніх беларусаў маюць балцкае крыві. Археолагі часам не могуць адрозніць крывіцкія пахаванні ад латгальскіх. Дык не дзіва, што менавіта ў Віцебскай і Магілеўскай губерніях на мяжы 19 і 20 стагоддзяў назіралася найбольшае імкненне сялянаў выселіцца на хутары. У адрозненне ад Расіі у гэтых губерніях ўжо з 19 стагоддзя кожны гаспадар меў права выселіцца з абшчыны. У Віцебскай губерніі наогул у 1902 годзе губернскі камітэт прыняў пастанову аб ліквідацыі сялянскай абшчыны, і гэта ў Расійскай імперіі. Гэткае развіццё падзеяў у Беларусі было не ў апошнюю чаргу крыніцаю Сталыпінскай рэформы ва ўсёй Расіі. За перыяд з 1906 па 1915 гады больш за чвэрць сялянскіх двароў Віцебскай губерніі і больш за 15% Магілеўская выселіліся на хутары. Напэўна, нікому не трэба тлумачыць, якое значэнне для нашай краіны магло б мець тое масавае імкненне беларусаў на хутары. Гэта была аснова падваліны здаровага грамадскага і эканамічнага развіцця. Пазней, у 20-30 гады, гэты працэс ахапіў не толькі ўсю ўсходнюю Беларусь, але і заходнюю, прычым у абодвух частках не без дапамогі дзяржавы. У Наваградскім павеце, напрыклад, з 1920 па 33 год 422 вёскі рассяліліся на хутары. Гэта былі ўмовы для здаровай, натуральнай канкурэнцыі, для рэзкага паляпшэння сістэмы землекарыстання, для моцнага штуршка адпаведным тэхналогіям, кажучы сённяшняй мовай. Няма сумневу, што вельмі хутка найбольш паспяховыя гаспадары перайшлі б да таварнай вытворчасці. Але гэтага не здарылася. Здарылася калектывізацыя і тое злавеснае сцягванне хутароў у вёскі. Людзі супраціўляліся, уцякалі, іхнія хаты бурылі трактарамі, а былых хутаранаў везлі этапамі ў Сібір. Толькі ва ўсходняй частцы Беларусі да вайны было знішчана каля 200 000 хутароў. Сёння для гутаркі я запрасіў вядомую беларускую даследчыцу Таццяну Процьку, аўтарку кнігі «Вынішчэнне сялянства. Вёска ўсходняй Беларусі пад цяжарам бальшавіцкіх рэпрэсіяў 30-х гадоў», якая летась выйшла ў Менску.
Таццяна Сергеевна, якім было становішча ў беларускай вёсцы напярэдадні першай сусветнай вайны?
Ну, па-першае, доўгі час беларуская вёска мела адну такую ўстойлівую характарыстыку. Сем'і сялянскія былі вялікія па колькасці дзяцей. 9 дзяцей гэта, ну, нікога не здзівляла. Нават я магу сказаць, што мая прабабка так само мела 9 дзяцей і так само жылі ў вёсцы. І таму заўсёды ўстойліва на беларускай вёсцы назіралася перанаселенасць, так званая перанаселенасць, калі зямлі для ўсіх людзей, якія маглі бы на ёй працаваць, не хапала. І да рэвалюцыі былі розныя спосабы вырашэння вось гэтай праблемы перанаселенасці вёскі. На Беларусі было два такіх папулярных спосаба. Гэта магчымасць атрымаць зямлю непадрыхтаваную для сельскагаспадарчай працы і зрабіць яе прыстасаванай для гэтай працы, для вырошчвання ўраджаю і з'ехаць з гэтай зямлі наогул. І да першай сусветнай вайны шмат людзей з'ехала з Беларусі, менавіта сялян. З'язалі ў двух накірунках. Глыбей у Расію, у Сібір, і яшчэ далей у Амерыку. І колькасць людзей, якія вось толькі на пачатку 20-го стагоддзя да кастрычніцкай гэтай, вот да кастрычніцкіх падзей з'ехала з Беларусі, дастаткова вялікая. Яно ідзе недзе пад мільён чалавек. І самае цікавае, што праблема перанаселенасці, яна вырашалася і другім шляхам. Шляхам абразавання хутароў. Займаліся гэта утварэннем хутароў розныя грамадскія дзячы, дзяржаўныя дзячы. І адрозненне вёскі Беларусі ад вёскі расійскай менавіта было ў тым, што яна не была так скалектывізаваная. Хутары, а іх тут дастаткова было, і асабліва ў Віцебскай губерніі, рабілі індывідуальнай сялянскую гаспадарку, незалежнай ад сваіх суседзяў, калег, ад таго, як яны жывуць. І менавіта на Беларусі вось гэтая палітыка хутарызацыі, яна мела пэўныя поспехі.
Ну, гэта вельмі добра, што вы якраз гэта заўважылі, што менавіта ў нас было больш індывідуалізму, гэта якраз правакавала тыя паўстанні, якія былі у нас у Беларусі на мяжы 10-х і 20-х гадоў. Добра, але пяройдзем ужо да 20-х гадоў, да БССР. Як сітуацыя разгортвалася ў беларускай вёсцы ў 20-е гады?
Сітуацыя разгортвалася так, як і да рэвалюцыі. Людзей шмат, жывуць бедна з-за гэтага, зямлі не хапае. Ну і тады наркамзем рашыў правесці такі своеасаблівы перапіс, колькі ж не хапае зямлі. Яны вызначылі такую меру 12 дзесяцін, прыкладна 12 сотак на чалавека, каб... калі маеш гэтую зямлю, то ўжо ты не маеш магчымасць працаваць на гэтай зямлі, і яе лічыцца дастаткова, каб чалавеку не памерці ад голаду. Узялі ўсю зямлю, якая была на Беларусі, выкарыстоўвалася ў сельскай гаспадарцы, і падзялілі на людзей, якія жывуць. І высветлілася, што ў нас больш за мільён людзей не маюць магчымасці працаваць на зямлі. З'яўляюцца фактычна беспрацоўнымі. І гэта вялікая лічба, бо гэта было недзе да 36% ад усяго сельскага насельніцтва. І што было рабіць? І тады было прапанавана тры выхады, выйсця з гэтага становішча. Першае выйсце – гэта замацаваць селяніна на зямлі і даць ему магчымасць працаваць. Гэта шлях хутарызацыі і ўтварэння такіх невялічкіх пасёлкаў. Другі спосаб – гэта перасяленне. Даць магчымасць людзям з'ехаць у Сібір, дзе зямлі дастаткова. І трэці шлях – гэта так званае адыходніцтва. Калі зімой нема працы у сельскай гаспадарцы, хай людзі ідуць працаваць там у гарады ці ў іншую мясцовасць, дзе праца для іх ёсць. І для сябе нешта такое зародзіць, і сям'я пратрымаецца.
Ось такі були у 20-ті роки визначені три головних шляхи вирішення питання безпрацовья у сільській господарці. Найбільш для нас цікавим сьогодні з'являється менавіта шлях хуторизації. Автором цього проєкту був відомий Змітер Прищепов, нарком землеробства. І у перших п'ятигодових планах, що складалися для Білорусі, вони називалися так звані перспективні плани розвиття сільської і лісної господарки БССР, вони складалися на 25-26 год і 29-30 годы, ось на гэты промежок. І тут, у гэтым плані, хуторская форма землекористання була найбольш привабной, лічилося, що вона з'являється найбольш привабной для Беларусі. Менавіта гэтай формі надавалася недзе больш за 60% усіх сельскохозяйственных землю объять, менавіта этой формой. Я могу сказать, что люди вельми охотно восприняли эту форму землекористання.
Татьяна Сергеевна, я прошу пробачения, я тут задам питание. Добро, вот вы про это же скажете, але это самое. Я бачу из вашей книжки, что у Беларуси вельми было добро воспринято, вельми добро была воспринята эта идея хуторизации, бо за несколько год фактично колькость хуторов потроилась. Беларусы вельми охотно стали выселяться на хуторы, и это, вероятно, так само свідчить о певних схильностях белорусского селянства, о певном индивидуализме и жаданні вот так працавать.
Слухайте, так, я могу сказать, как кажется, из истории своей семьи. Коли мы только ожанились с моим мужем, мы перш-наперш поехали у лес. Я тогда, все ж таки, девчина была городская и не бачила вот этих наших полев каля Минска. И повезли меня, батьки, мужа и сам муж у лес. И там была такая поляна выкорчеванная. И просто поле. Там нехто садил бульбу, нехто не садил. Мне сказали, вот тут был хутор, який мели батьки моего мужа. Маховое, як зараз памятаю. И почали розповідати, як яны, з якою тяжкостю яны выкорчовывали гэты лес, як яны жили, як корова была, як молоко пили, и так далее. Розумієш? И гэта, вот коли я чула гэтые рассказы, было такое отчувание, что люди стратили у своим житті неколи нечто, некую великую каштовность. Некую великую каштовность. Про колгасы так никто не казал, бо потом яны уже у 30-е годы были переселены у колгас, ну и то, что рассказывали про колгас, это широко ведомо. Коли все брали не свое и ставили сюда этого, як не до своего. А вот гэтые хутары, вот гэты хутор Маховое, гэтая полянка у лесе, и она засталася як кавалак такого сапраўднага життя. И мы своим детям это показывали уже, и сами неяк успрымали это все по-іншому. И это вельми важно разуметь, коли сегодня ставится питание реорганизации вёски. Кажут, что не, мы все колгасники, и только за колгас. Не. У тих людей, якія працавали на гэтых хуторах, якія хотели бачить свою батьковщину, сапраўды батьковщины, а батьковщина, вы ж ведаете, она от чего ідзе паходжанне гэтага слова, от той зямлі, якой володалі батькі, якая передавалася з сям'і з пакалення ў пакалення. Ну, тут адносіны якраз зусім іншыя, чым да нейкіх іншых каштоўнасцяў жыцця.